Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan sudah tentu pasca belanjawan 2024 genap seminggu dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat. Sesi perbahasan di Dewan Rakyat juga telah pun kita saksikan oleh ahli-ahli parlimen yang akan berlangsung juga selama 2 minggu, diikuti dengan jawapan oleh menteri-menteri, diikuti itu di peringkat dasar dan akan masuk pula di peringkat jawatankuasa. Tapi penting untuk kita telitikan apa yang boleh kita garap, apa yang boleh kita faham, apa perkara yang cukup penting dalam belanjawan Madani 2024 ini. Kalau kita perincikan keseluruhan peruntukan RM393.8 bilion dengan belanja mengurus sahaja bernilai RM303.8 bilion dan belanja pembangunan adalah sekitar RM90 bilion. Bagaimana ianya harus kita cerakinkan dan meneliti perkara ini? Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut, Datuk Dr. Madeline Burma bersama dengan saya pada ketika ini. Datuk, pertama sekali, kita tidak bersiaran. Selalunya kita akan bersama pada hari pembentangan belanjawan.
Ya, terima kasih,
tetapi genap seminggu pembentangan belanjawan oleh Perdana Menteri ini, apa yang boleh kita garap ataupun bagi Datuk sendiri? Selalu soalan kami kalau selepas saja pembentangan, apa yang menarik dalam belanjawan kali ini,
betul,
Datuk?
Okey. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Saya ingat lagi masa pembentangan itu, saya kat rumah panjang tu sedang menunggu apalah cerita ni. So, apa yang saya lihat ya. Ini satu bajet yang sukar lah sebenarnya ya. Kenapa dia sukar? Kita tahulah dalam keadaan ekonomi kita yang begitu tidak menentu dan untuk menghasilkan hasil yang tinggi untuk membelanjakan apa yang telah disebutkan tadi itu, itu satu cabaran lah ya. Tapi apa yang saya, kalau ditanya sekaligus apa yang saya suka, satu saya suka ada peruntukan 300 juta untuk Sabah Sarawak tu. Yang itu dululah. Sebab yang itu saya bila sebut yang Sabah Sarawak, saya akan wah gembiralah kali ini. Sebab dah lama sangat dia peruntukan itu tidak diberikan kepada kedua-dua buah negeri. Jadi ini adalah satu, kata orang, first time kita melihat selepas tahun 1960 berapa, saya tak ingat. Baru sekali je lah untuk kedua-dua buah negara ni. Jadi ini satu yang barulah bagi saya. I look forward to it lah.
Kita lihat belanjanya besar.
Betul.
Unjuran kerajaan untuk mengurangkan defisit adalah sekitar defisit fiskal adalah sekitar 4.3 dengan pertumbuhan KDNK dianggarkan sekitar 4 hingga 5%. Hasil sekitar RM307.6 bilion. Ceritanya adalah belanja besar ni. Hasil kalau kita lihat ada beberapa langkah diambil seperti cukai perkhidmatan naik kepada 8%, tidak termasuk perkhidmatan makanan dan minuman, telekomunikasi, parking kereta dan juga logistik, pelaksanaan cukai keuntungan modal, cukai barang bernilai tinggi, global minimum tax dan pelbagai lagi. Bagaimana kita nak memahami terutamanya yang langsung kepada rakyat impak seperti cukai perkhidmatan ini?
Betul.
Pandangan Datuk melihat kepada keputusan untuk menaikkan ataupun mengambil keputusan yang tidak popular, betul, pada ketika ini terpaksa diambil oleh kerajaan.
Okey, setiap kali bajet sering digunakan untuk kita nak tahu ke mana hala tuju kerajaan untuk tahun hadapan. Dan dia juga menggambarkan, satu ialah perbelanjaan, yang satu ialah hasil. Jadi kalau kita lihat di sini, saya rasa ini dilema yang sering dihadapi oleh kerajaan. Yang di satu pihak untuk melaksanakan ataupun membuat keputusan yang populis. Semua orang suka. Macam contoh subsidi. Oh, janganlah kita hentikan subsidi sebab subsidi ni bagus. Tapi yang kita orang yang mengkaji ini, aduh, melihat nilai subsidi mencecah 81
bilion. Tahun ini saja.
Tapi rakyat dia tak peduli. Dia tak kisah. Yang dia kata dia nak, sebab isu ialah, I think ini adalah kos sara hidup ni memang membelenggu bukan saja di Malaysia. Ini adalah krisis dunia sebenarnya. Jadi balik kepada cerita itu, bila disebut tentang satu ialah yang populis, laksanakan benda yang populis, ataupun satu yang realistik. Sebab negara juga berhadapan dengan tadi disebut tentang defisit. Kita ni perlu ada, kita ni bukannya duduk dalam tempurung kan. Ada peringkat antarabangsa yang melihat, ni Malaysia ni boleh ke mengurus duit dia? So dia tengok defisit ni, dia kata, kalau makin melebar memang, jadi dia akan menimbulkan satu keadaan di mana ada pelaporan di peringkat peringkat antarabangsa. Ya. Dia akan membandingkan Malaysia bandingkan negara serantau. Hmm. Tengok ni Malaysia ni tak pandai mengurus duit dia. Hmm. So tengok ni dia kata defisit makin meluas.
Kutipan hasil juga dari peringkat ASEAN kita terendah.
Walaupun macam tu tetapi pelabur asing. Pelabur asing di sini perannya pelabur asing. Yeah. Jadi ini dilema dia. Ya. Hmm. Jadi memang di peringkat di satu peringkat kerajaan perlu mengimbangi antara pertumbuhan, nak menarik pertumbuhan dan menarik pelabur, dan di satu pihak nak menjaga kebajikan rakyat. Hmm. Itu memang saya rasa. I don't think I want to become a prime minister in that kind of situation. Yeah?
Kalau kita bercakap, ibaratnya seperti menelan ubat yang pahit, ianya masih lagi ubat, tetap perlu ditelan kalau sakit itu. Kita lihat bahawa penyasaran semula subsidi, ini satu perkara yang hangat diperkatakan tak kala pembentangan selepas pembentangan Perdana Menteri melibatkan ayam dan telur, bil elektrik, bahan api diesel, termasuk juga langkah-langkah yang dikuatkuasakan oleh kerajaan, iaitu penguatkuasaan untuk mengurangkan ketirisan dan sebagainya. Ayam dan telur, elektrik, bahan api diesel ini sekaligus MOF menjangkakan inflasi akan meningkat pada tahun hadapan sekitar 3.6, boleh mencecah sehingga 2.1 hingga 3.6 dalam range itu.
Betul.
Komen Datuk melihat kepada keputusan subsidi ini dari segi penjimatan dan juga ditambah kepada disalurkan menerusi bantuan tunai.
Betul. Sebab kalau kita lihat dalam dari segi kosar hidup ni, sering kita bicarakan dalam kuliah ekonomi pun kita memberi penjelasan bahawa kalau kita nak bukan menyelesaikan menangani isunya, dia ada dua pendekatan. Betul. Satu ialah income dari segi pendapatan. Yeah. Satu ialah dari segi penggunaan. Jadi kalau dari segi pendapatan, yang perlu dilakukan ialah meningkatkan pendapatan. Yeah. Okey. Jadi di sini saya rasa tidak ada usaha. Yang ada pun kenaikan apa 2000 diperuntukkan kepada jabatan pegawai-pegawai penjawat awam. Okey, itu. Tetapi private sector I'm not too sure lagi. Jadi dari segi itu bagi saya ini ada sedikit kekurangan lah, kalau boleh itu dia perlu dipertingkatkan. Sebab apa yang berlaku sekarang, satu ialah kita naikkan pendapatan, yang satu ialah kita uruskan penggunaan. Jadi yang sering dilakukan ialah berkaitan dengan subsidi. Betul. Ini adalah bantuan. So berilah subsidi, belilah bantuan ramah dan sebagainya. Tapi sampai bila? Sampai bila? Tapi kita senang duduk dalam bilik kaca ni bercakap benda macam tu. Kita macam dia orang selalu kata kat saya, "You senanglah you bercakap kat TV," dia kata. So supaya subsidi rasionalisasi. Yeah. Cuba you duduk dalam keadaan kami, dia kata, tengok harga barang. Jadi bagi rakyat, penggunaan ini bagi dia kos hidup tu perlu ditangani dengan pemberian subsidi. Yeah. Tetapi kos untuk siapa yang nak membiaya subsidi? Jadi akhirnya bila jadi nak membiaya subsidi ini perlu ada cukai. Betul. So siapa yang nak bayar cukai? So kita pun letaklah, kalau kita tengok banyak memang banyak cukai yang baru diperkenalkan. Jadi sekarang timbul cukai yang 6 hingga 8% dinaikkan ke 8%. Siapa yang akan menjerit nanti? Pasti M40, T20 mungkin dia terasa tapi dia tak menjerit. So sekali lagi kita akan melihat M40 akan terkesan oleh dia. Dan juga mungkin B40 yang kat atas tu. Sebab yang lain tu mungkin diorang akan mendapat bantuan. So bantuan ramah dan sebagainya. So sekarang subsidi katanya rasionalisasi. So ada yang tak dapat nanti besar kemungkinan, which is good. Maknanya dia bersasar. Tapi yang tak dapat ni nanti ialah orang yang kadang-kadang di tengah-tengah tu.
Sewaktu hari pembentangan belanjawan, beberapa hari sebelum untuk pengetahuan semua, saya ada menghubungi Datuk untuk menjemput sebagai tetamu. Tapi Datuk menyatakan bahawa beliau berada di rumah panjang di bahagian Bintulu, tak silap saya.
Bintulu.
Apa respon, sebab Datuk bersama dengan mereka orang ramai. Saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada respon, reaksi orang ramai. Datuk turun ke lapangan, berjumpa, membuat kajian dan sebagainya. Apa respon di peringkat orang ramai ini, Datuk?
Okey, memang rata-rata bila yang kita jemput memang akan bercerita tentang kosar hidup. Okey. Dan satu lagi di Sarawak ialah masalah bekalan beras yang isu saya rasa yang berhormat Perdana Menteri ada mengumumkan dia akan memberi subsidi kepada barangan harga beras import. Jadi ini bila orang kampung datang, dia pening kepala, saya pun pening nak menjawab macam mana. Dia orang ni penanam padi. So dia kata padi ada, beras ada, dia kata, tapi harga beras, padi ada, tapi beras harga mahal. Ni, dan dia kata ada sawit tapi tak ada minyak. Harga terbu tapi tak ada gula.
Seolah-olah yang begitu.
Cara dia mengungkapkan itu. Jadi maksudnya di sini, kenapa benda ini berlaku? Kenapa pengurusan ekonomi kita sampai ke tahap ini? Tapi of course lah, kita pun, saya pun ceritalah tentang kita ni berada bukan hanya negara kita ni bukan dalam situasi yang sedia ada sekarang. Tetapi apa yang maksudnya di sini, kita juga terkesan oleh apa yang berlaku di peringkat antarabangsa. Jadi maknanya kos sara hidup ni, rakyat memang sangat terkesan, apatah lagi Bintulu, one of the memang pendapatan
mahal,
tinggi.
Tapi mahal. Saya pernah pergi ke Bintulu, saya tahu kos makan gerai biasa pun mahal.
Ya ampun, saya kali kedua pergi Bintulu, saya rasa dah terpengsan saya tengok harga barang. Tapi orang dia dah, yalah, kebanyakan mereka tu mempunyai keupayaan membelilah, kuasa membeli yang tinggi. Tetapi yang saya kesian ya rakyat yang biasa. Jadi maknanya rata-rata memang sangat-sangat mengharapkan lagi supaya bila disebut rasionalisasi subsidi ini, diorang kata janganlah subsidi itu dihapuskan. Yeah. So itu memang bagi diorang. Dan yang kedua, yang bantuan yang nak diberikan tu bagi diorang, dia macam alang-alang tau. Nak kata banyak pun tidak, nak kata sikit pun tidak. Tapi itulah dia. So maknanya rakyat kita masih lagi mengharapkan bantuan daripada kerajaan. So jadi bagi saya, kalau dalam bajet ni memang ada, walaupun ada tiga komponen yang besar yang disebutkan sebagai tunjang kepada penyediaan bajet ini, yang salah satu ialah pertumbuhan ekonomi. Saya rasa yang itu perlu diberi penekanan ni, bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi agar wujudkan peluang pekerjaan dan pendapatan meningkat. Buat masa sekarang kita, itu jelah cara kita menyelesai. Beri dia subsidi, berikan dia bantuan STR tu. Tapi sampai bila? Cukai kena naik tu.
Betul.
So ada ada yang berkata, doktor, dia kata ada tak kemungkinan kerajaan nak GST. So saya tak berani nak menjawab. Saya kata saya bukan dalam kedudukan tu, tapi kalau you tanya seorang ekonomi, itulah yang terbaik. Tapi dia kata, ya ampun, memang dia orang tak boleh. Cukai is really something that is really beyond them lah.
Betul, sebab kerana isu perbincangan, isu cukai ini satu perkara yang sensitif, yang yang sukar, yang satu sukar nak difahami juga. Kadang-kadang ada setengah, kalau kelompok masyarakat biasa itu sukar juga nak difahami. Dari segi pelaksanaan dan sebagainya, kita lihat bagaimana pelaksanaan GST dulu yang memerlukan pelbagai penambahbaikan dan sebagainya, cadangan kastam. Okey, kita nak melihat kepada sumbangan tunai rahmah. Kerana apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri adalah kurang jimat dekat subsidi, kita bagi melalui STR. Okey, sumbangan tunai. Kalau kita telitikan, bilangan penerimanya cukup tinggi di sini. Kalau saya lihat di sini, isi rumah asas yang di bawah 2,500 adalah sekitar 3.1 juta penerima. Isi rumah antara range gaji RM2,501 hingga RM5,000 adalah 1 juta. Warga emas 1.3 juta. Bujang di bawah pendapatan RM2,500, 3.3 juta penerima. Bagaimana kita nak memahami bahawa keperluan untuk menyalurkan bantuan tunai ini? Maksudnya adalah dari segi nak mengimbangi kos dan juga kesan yang kita jangkakan inflasi antara range 2.1 hingga 3.6 tadi. Datuk, bagaimana bantuan tunai ini mampu untuk mengatasi perkara sebegini dari segi sudut ekonominya, on paper-nya?
Sejujurnya saya rasa dia hanya boleh menyelesaikan sekejap saja. It's really like macam, itulah dia kita akan sampai ke satu tahap, we keep on doing it tau. Kita akan, jadi kita kena cari penyelesaian yang baru. Itu satu lagi yang itu dari segi jumlah. For all you know, ada juga yang terlepas tu. Isu padu,
data padu.
Kita memang menunggulah, katanya tak lama lagi. Tapi itu pun saya pun tak pasti juga sama ada benda tu dapat menyelesaikan, sebab memang kita dalam keadaan genting sekarang ya. Dari segi kos sara hidup ni memang sesuatu yang baru, bukan barulah. Benda ni dah berlanjutan, jadi rakyat pun sudah macam, sebab itulah saya kata pendekatan dia sama ada tunai, bantuan tunai, dan satu lagi ialah subsidi. Jadi kita dah mula ketagih itu. So jadi maknanya kalau dihapuskan subsidi, bagi mereka subsidi ini dah macam seolah-olah hak, dia macam scholarship. Setengah orang masa
tu. Seolah-olah macam tanggungjawab kerajaan, mesti bagi subsidi.
Yes. So dia kata, dan bila kita bercakap dengan dia orang akan kata, itu kan tanggungjawab kerajaan. Dia kata, alamak, tapi pasti ada orang yang perlu membayar. Tapi memang betul ya, kalau kita jimat dari segi pemberian subsidi itu, maka duit itu boleh disalurkan kepada program-program pembangunan macam pembinaan sekolah, kesihatan dan sebagainya.
Akhirnya kita berbalik kepada bagaimana pendapatan bermakna itu ataupun gaji progresif dan sebagainya itu dapat dilaksanakan dan direalisasi. Kerana itu juga antara langkah yang boleh dilakukan dalam nak memastikan bahawa kita ini sedia mendepani sebarang kejutan ekonomi. Betul. Contoh kenaikan harga barang dan sebagainya. Pandangan Datuk melihat kepada pendapatan gaji bermakna ini, inisiatif-inisiatif yang dilakukan, sejauh mana ianya dilaksanakan pada tahun ini dan juga usaha untuk ditingkatkan pada tahun hadapan, pandangan Datuk melihat kepada gaji progresif.
Okey, gaji progresif tu memang dah dimulakan perbincangan dan juga diskusi yang agak mendalam. Tapi dia banyak lagi kaitan dia. Ini berkaitan dengan tenaga kerja pula nanti. Isu berkaitan dengan buruh asing,
tawaran permintaan.
Semua ni.
Majikan lepas, juga.
Pasti. Sebab bagi majikan, nanti dia akan kaitkan dengan produktiviti. So dia menggunakan alasan produktiviti tak meningkat, maka kita tak boleh tingkatkan. Tapi isu dia, macam mana sekalipun, memang bagi saya, it has to be tackled dari perspektif gaji. Perlu di pendapatan perlu ditingkatkan macam mana sekalipun. Jadi kalau pendapatan itu ditingkatkan, maka dia akan mewujudkan ekonomi ketaran dia lah. So jadi kalau tidak sekarang, memang kita sekadar memberi je lah. Kerajaan lah yang sakit, dan kita yang middle income ni, middle class ni memang pun terasa, tapi yang B40 tu lagi lah. Mereka amat terasa. So balik kepada memang di kalangan ahli ekonomi memang mencadangkan supaya cukai GST itu diperkenalkan secepat yang boleh. Tapi ini memang bukan tindakan yang popular lah. Lagipun kerajaan yang sedia ada ni antara yang dulu mengatakan bahawa GST ini tidak akan dilaksanakan pada dulu. So they really have to work that out lah. Tapi kalau dari segi GST, bayangkan kita ada boleh dapat 40 lebih bilion. Siapa yang nak bagi tu? And then ia adalah yang paling efisien dan juga dia boleh terus mencapai kepada kumpulan sasaran dia.
Datuk, bercakap soal gaji, selalu orang melihat bahawa sektor awam ini akan menjadi penanda aras lah.
Betul.
Dan sektor swasta akan ikut dari belakang. Kalau kita lihat, kerajaan sedang menyemak semula skim gaji dan allowance tetap penjawat awam yang kali terakhir dilaksanakan pada tahun 2012 dengan kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA sedang giat dibuat pada ketika ini untuk meneliti keperluan dari segi skim perkhidmatan dan juga dijangka akan dimuktamadkan pada penghujung tahun hadapan. Pandangan Datuk melihat kepada keperluan di peringkat kerajaan untuk dari segi nak menaikkan gaji penjawat awam ini, skim gaji dan juga allowance dan sebagainya ini. Betul. Kerana bebanan dari segi nak menanggung emolumen ini cukup besar yang ditanggung oleh kerajaan.
Betul. Ini yang saya baru menghadiri QPEX punya seminar, memang diorang berkatalah bahawa gaji penjawat awam ini memang sudah tiba waktunya untuk ditingkatkan. Dan juga dari segi apa yang disebut oleh Ashraf tadi, memang betul pun. Banyak kajian yang menunjukkan bahawa bila sektor awam mendahului dari segi memberi peningkatan
dasar
dari segi gaji.
So
somehow another private sector akan ikut serta. Jadi itulah dia kata, biar dia menjadi model untuk menjadi ikutan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang saya ingatkan tahun ini kerajaan akan melaksanakan. Tapi nampak gaya dia cuma memberi untuk interim ni, dia beri pada I think macam 2000 lah bonus, betul. Mungkin tak ada. Tapi 2000 ni dia hanya one off aja. So yang kita nak ialah peningkatan gaji. Tetapi yang satu lagi yang kita khawatir, tadi disebut tentang inflasi. Belum habis lagi Perdana Menteri announce atau KSN announce kenaikan gaji. Kadang-kadang kenaikan gaji itu 100, bukan kenaikan pun. Dia kata beri peruntukan bonus saja. You tengok harga barang nanti akan melonjak lagi. So itu
market
yang
akan react dulu.
Dia
sebelum
react,
sebelum gaji masuk, market dah react.
Jadi
dulu.
Jadi kita kata benda-bendanya, I think kita ada perlu ada tanggungjawab jugalah daripada sektor swasta ataupun khususnya ya, sebab mereka ini ada setengah tu kadang-kadang it doesn't make sense lah. Harga naik dalam, kenapa semalam tak naik tapi bila hari ini, bila pengumuman gaji atau bonus, tak payahlah. Dan you tahulah bonus pejabat kerajaan bukan je macam private sector sampai 12 bulan, 13 bulan. Ini kadang-kadang setengah bulan. Itu pun dia orang reaksinya ialah kenaikan harga barang yang melampau. So ini yang kita katakan kalau profit yang keterlaluan ini. Ha, itu yang kadang-kadang orang suka supaya dikenakan lagi satu cukai lagi. Windfall tax tu yang bagi syarikat yang, tapi ini syarikat besar lah. Tapi ini kita tengoklah tapi perlu ada kerjasama lah, bukan semua, sebab kita melihat bagaimana rakyat kita begitu terkesan lah oleh kos harga barang ni.
Ya, akhirnya berbalik juga kalau kita nak kaitkan dari segi penguasaan, anti pencatutan dan juga melihat kepada usaha yang dilakukan untuk mengurangkan ketirisan dan juga isu orang tengah dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat bahawa pentingnya penguasaan, dan kita lihat banyak juga peruntukan-peruntukan yang diberikan kepada sebagai contoh MyCC dari segi persaingan, kepada agensi-agensi penguasaan, KBDN, KBDN Sara Hidup dan pelbagai lagi kementerian agensi untuk dikhususkan penguasaan, Datuk.
Okey. Saya dulu pernah bertugas kejap dengan MYCC. Ini antara perkara yang sangat ditekankan, iaitu persaingan. Sebab persaingan ni bagi setengah orang ia adalah suatu yang negatif. Tapi sebenarnya dalam situasi ekonomi biasa, kita kata persaingan ini suatu yang baik. Sebab dia akan meningkatkan kualiti, dia akan meningkatkan kecekapan dan sebagainya. Tapi kadangkala itulah tadi disebutkan, saya rasa peruntukan ada diberikan dalam bajet tahun ini. So jadi benda ni penting ya, untuk memastikan bahawa pasaran itu berfungsi sebaik yang boleh, so that tidak ada distortion, tidak apa. Tapi subsidi is a distortion, herotan kami panggil, herotan. Sebab maksudnya kalau tidak diberi subsidi ini, mungkin benda itu tidak berlaku. So jadi itulah balik kepada ni. Satu lagi yang perlu saya rasa ialah pendidikan juga kepada masyarakat kita untuk sedar bahawa bukan semua subsidi itu, bahawa kita tidak boleh berterusan bergantung kepada subsidi. Satu, walaupun ada yang mengatakan itu macam seolah-olah hak dia, bagi saya itu bukan hak kita. Maknanya subsidi ini hanyalah salah satu instrumen yang digunakan. Sebab skim perlindungan ini ada banyak. Kita ada bantuan ramah tadi dan kita ada skim. Sebab tadi ada disebut tentang upah wajar. Pendapatan wajar.
Gaji progresif.
Gaji progresif, pendapatan wajar. Memang benda ini atas kertas memang cantik lah kan. Saya ingat lagi KWSP dengan kerjasama dengan UM, mereka ada menghasilkan gaji yang wajar untuk I think ada 5 kategori untuk bujang yang naik kenderaan biasa dan sebagainya. Which is a good attempt lah untuk kita membuat anggaran berapa sepatutnya. Tapi bila you tengok nilai perbelanjaan dia, memang majoriti gaji di Malaysia ni masih lagi rendah. Kalau kita tengok median income kita, masih lagi rendah. Itu yang menjadi isu yang sangat-sangat yang perlu diberi keutamaan kepada kerajaan. Mengutip cukai is one level, tetapi bagaimana nak memastikan peluang-peluang pekerjaan dan juga usaha ke arah meningkatkan pendapatan pekerja kita tu sangat penting. Dia saya bagi saya, you know, going towards digitalisasi sangat penting. Dan juga kita perlu menyelesaikan isu our pekerja asing kita ni. Selagi kita ada tu, saya rasa sedikit
sebanyak dia akan mengganggu.
Pergantungan yang tinggi, dan ini akan menjejaskan keupayaan majikan. Majikan, our pekerja memang sukar untuk mendapatkan gaji yang munasabah lah bagi saya.
Sebab kalau kita lihat median lebih kurang, jika tidak silap saya, dalam 2,400 begitu median.
Kalau 50% rakyat kita
berada di bawah 2,400
ke atas. Bayangkan.
Ini satu perkara yang cukup merisaukan sebenarnya. Akhirnya Datuk, dalam sedar tak sedar dah dekat 30 minit dah perbincangan kita ini, akhirnya adakah belanjawan 2024 ini merupakan satu langkah awal untuk kita membawa Malaysia keluar dari perangkap pendapatan sederhana? Kalau kita lihat pengukuhan dari segi perbelanjaan kerajaan, pengurangan subsidi, subsidi secara bersasar, penyaluran bantuan tunai kepada golongan yang betul-betul layak untuk menerima bantuan tunai. Hmm. Adakah ini langkah kita keluar dari perangkap pendapatan sederhana ini, Datuk?
Betul ya, kalau kita ingat lagi dari zaman Perdana Menteri Datuk Seri Najib ya, memang ya, isu berkaitan dengan negara berpendapatan kita ni kan terperangkap katanya bagaimana kita nak keluar. So dan selepas tu kita sibuk dengan politik. Yeah. Lepas tu kita sibuk dengan COVID dan saya rasa benda tu agak ni. So saya rasa ini ini kan bajet yang pertama kali perpaduan. Sebab sebelum ni dia mengambil alih daripada yang sebelum ini. So
this pasca is the first time. Raya,
yes. So jadi bagi saya ia adalah langkah yang yang awal. Betul, saya suka ayat yang digunakan tadi, langkah yang di peringkat yang awal. Dan a few itu tadi macam rasionalisasi subsidi dan juga tadi saya kita berdua bising juga tentang bajet untuk pembangunan turun ke 90 juta kan, bilion, 90 bilion. Memang bunyinya memang tak sedap lah bunyinya. Tapi there are certain things macam tadi pil yang begitu pahit untuk ditelan. Tapi itu yang boleh membantu kita untuk memulihkan ekonomi kita, melonjakkan kita kepada dan mencapai matlamat yang telah disasar oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita ni antara the key players nantilah dalam ekonomi di dunia ini sebab saya rasa buat masa sekarang kita memang dah terperuk betul lah. So saya rasa ini laluan untuk kita keluar ya daripada ni dan saya berharaplah kita semua bekerjasama lah. Bukan ini bukan tanggungjawab kerajaan je tau. Selalunya kita selalu menjaga kerajaan. Saya tak kisahlah kerajaan mana tapi bagi saya kita juga memainkan peranan. Macam saya seorang pendidik, tanggungjawab saya adalah mendidik, berkongsi. So setiap orang tu kalau you berniaga, apa yang tanggungjawab kita? Bolehlah untung. There's something wrong to have untung. Tapi janganlah keterlaluan sehingga kalau kita tengok di luar bandar tu, ada orang yang mengaut keuntungan yang tak tahu saya. Walaupun ada usaha kerajaan untuk memastikan ya persamaan dari segi harga. It is already in place. Ada juga cara lain. Macam kita tengok beras kita lah. Itulah. Benda-benda macam tu lah kita... I think kita ini ekonomi manusiawi itu perlu diberi penekanan. Jangan hanya mengutamakan keuntungan, hanya untung aja. Memang bagus ada untung, tapi jangan lupa ya bahawa dalam keuntungan itu kita perlu memberi juga balik kepada masyarakat kita.
Datuk tak cukup masa 30 minit perbualan sebab selalunya pasca belanjawan kita berjam bersama dengan Datuk Pra dan pasca belanjawan sudah tentu insyaAllah dalam masa-masa akan datang kita akan jemput Datuk. Sudah tentu kita tidak berakhir di sini. Esok awal ini kita akan terus menyingkap dan meneliti topik-topik penting dan isu-isu yang perlu kita highlight dan ketengahkan terutama berkait dengan isu rakyat terutamanya. Terima kasih Dato' Dr. Madeline Burma, pakar ekonomi yang bersama dengan kita pada hari ini. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.